Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tany amin'ny taona 5 sy 8 serivo ka hatramin'ny 5 7 serivo tanoany, ity lehilahy teratany Ekosea antsoina hoe Andrew Carnegie dia anisan'ny lehilahy miliardera nefa tena tsara laza tokoa, izay nanana indostria anisan'ny lehibe mihitsy aza eran-tany. Izao no fitantaranga Glenn Van Ekeren mikasika anga Andrew Carnegie raha nisy mpanao gazetina anontany anga Carnegie indray andro. Izao mantsy ny fanontanian'ilay mpanao gazety hoe andriamatoa Carnegie, ahoana ny fomba hanazavanao ny fanamariana hitanay satria to miliardera avokoa ireo olona ampiasainao ao amin'ny orinasanao? Dia izao no navalinga Carnegie tamin'ireo mpanao gazety hoe tsy mbola nisy olona miliardera mihitsy ireo mpiasa ireo raha vao nanomboka ny asa tamiko, fa ny zavatra nataoko tamin'izy ireo dia toy ny fanaovana ireny volameny ireny ihany. Esorona tsikelikely ireo vovoka sy ireo rehetra mandoto azy mandra-piseho an'ilay mahavato sosarobidy azy tsirairay avy. Nanana fomba fisainana sy foronana hafa mihitsy inga Andrew Carnegie satria ny toetsaina nonosika azy dia nanampy ireo mpiasany rehetra mba ho tonga miliardera avokoa. Ary tanterany tokoa izany satria ny fomba fijeriny dia mihoatra lavitra noho izay hitany tetỳ ivelany tamin'ireo mpiasan'ireo, izay nahitany vato sosarobidy miafina nefa mendrika no aseho. Ry mpiaino namako, ny firariana dia mba hanana fomba fijery feno fahendrena toy izay nanananinga Andrew Carnegie isika, ka hanana fomba fijery mihoatra lavitra noho izay hita ety ivelany amin'ireo manodidina antsika. Andeha atomboka amin'ny ao an-trano aloha izany amin'ny mpiara-monina, ny mpiara-miasa eny ny firenena manontolo, ary dia samy hamolavola sy hitady ilay tena vato sosarobidy indrindra ho an'ny tenany sy ny hafa ihany koa, arak'izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra azy ao amin'ny Joba toko fahavalo amby roapolo andinin'ny faharoa ambin'ny folo, fito ambin'ny folo sy ny valo ambin'ny folo ary ny fahavalo amby roapolo manao hoe: fa aiza kosa ny ahitana fahendrena? Aiza ny fitoeran'ny fahalalana? Ny volamena sy ny fitaratra tsy azo ampitahina aminy, ary tsy azo takalozana firavaka tena volamena izy. Tsy tokony ho tsaroana akory ny voangy sy ny vato kristaly, fa ny fahazoana fahendrena dia mihoatra noho ny voangy. Dia hoy izy tamin'ny olona, indro ny fahatahorana ny tompo ny fahendrena, ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana. Andramony. Amen.
Thank you.
tariky derabako
any andany trangy tsy misy ady eny any andany trangy tsy misy lolopo na fifandirana fa fitiavana.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Manolotra ny fiadanan'ny tompo ao amin'ny tokantranontsika mpanaraka tsy tapaka. Ny fandaharana sakafo eto amin'ny feon'ny fanantenana indray a, ny namanao Sabina Rakotondranaivo no manolotra ary ny namana Samma kosa no mikarakara ny lafiny ara-teknika. Ko manara finaritra tompoko. Afakely indray no atolotra antsika androany dia bonbon malemy vita avy amin'ny sosety na patina sosety mitovy amin'ny hoe paty banana na paty goavy. Afaka amidy izy tia azahoana vola. Inary zavatra ilaintsika: sosety vaventy raikilao, siramamy mitovy lanja amin'izay sosety masaka azy eo, na raha ohatra hoe sosety masaka raikilao dia siramamy raika poka andronono ambin'ny fotsy eo izany no mety mahampy azy. Dia mila siramamy kely koa tsika atao ambonin'ny paty efa vita. Dia mbola mila siramamy kely ihany koa tsika anosorana eo amin'ny bonbon na paty sosety raha toka atao tsirairay izy. Dia mila lavanila na kikina hodim-boasary makirana. Ao anara ny fomba fikarakarana an'izy ity: zarao roa ny sosety, dia avy eo alinay ao anaty rano aloha mba hiala ny ditiny eo amin'ny 5 minitra eo, izay vao voasana dia avy eo tetehana atao madinika. Andrahoana ao anaty vilany izy asiana rano kely izany raha natao fa tsy atao betsaka mandra-pahalemina satria ny sosety koa izany a dia miteradrano. Rehefa mandro azy a dia mpitserina matetika. Amin'izay a sady potika sy malemy izy a sady mimiala koa ny ranony. Atao ritra tsara tandremana sao dia may fa lasa mivadika ny lokony. Rehefa masaka tsara izy a dia esorina ao anaty vilany dia potserina indray mandeha indray amin'ny sotro rovitra na raha manana milina fitotoana miksara ohatra dia totoana amin'iny izy a amin'izay izy tena malemy tsara. Rehefa vita izay a dia atsika indray amin'ny zavatra mahakarakara izy mba hiala ny rano raha ohatra izany sendra mbola misy ranony izy izany a dia alaina dia mbola atsika indray atao amin'ny zavatra mahakarakara. Rehefa izay a dia lanjaina. Le sosiety efa malemy iny izany a dia lanjaina amin'izana ka izay lanja n'la sosiety masaka eo iny izany a no lanja ny siramamy a atao aminy. Raha ohatra izany ka hoe atsasakilao ohatrany dia afaka atao hoe atsasakilao ihany ko a ny siramamy a atao aminy. Fa mety koa izany hoe raha ohatra ka mahazo eo amin'ny raikilao eo ianao dia siramamy a raika poka leronoanamby fotsy ireny dia efa ampy. Dia arotsaka ao anaty vilany indray izany a iny ilay sosiety efa voapotitra iny dia arotsaka ao koa ilay siramamy. Dia miempo a iny siramamy iny rehefa ao anaty vilany eo izany izy a dia miempo ilay siramamy. Dia ampiana an'ilay hanitra lavanila izany izy na raha voasary makirana dia kikisana. Kikisana aloha izany ilay hoditra ilay voasary makirana iny dia ilay kikina voasary makirana iny a no arotsaka ao anatin'ilay sosety a efa malemy a sy ilay siramamy. Dia arorona foana izany, arorona tsy akijanona. Ka ny tena tsara angarongarona anazy a dia ny sotro azo. Arorona foana izany izy a mandra-pahita an'ilay vondimbilany. Izany hoe rehefa mangarongaro an'ilay sosety eo izany ianao a dia tsy miraikitra tsony le izy fa mehita izany a ny ao ambanin'ilay vilany. Dia rehefa haritra tsara izy ny afatara anazy a dia ohatra ny afaka miodikodina mihitsy le sosety malemy iny izany a miampy an'ilay siramamy dia lasa ohatra ny hoe miodikodina boribory ao anatin'ilay vilany. Dia vita izany izy amin'izay. Dia alaina ny latabatra, diovina tsara dia hosorana menaka. Rehefa avy eo a araraka eo ambonin'ilay latabatra misy menaka iny a ilay sosety dia aravina. Aravina izany a atao somary a manifinify na arak'izay atevenana hitavantsika azy. Rehefa izay a dia rarahana ilay siramamy eo amboniny dia avela ho maina tsara eo izy a voatetehana arak'izay tiavantsika azy a ohatra ny hoe ataontsika efajoro na ataontsika lavalava na ataontsika endrika telozoro arak'izay mahafinaritra antsika izany anaovantsika ny endriny. Raha ohatra nefa izy a ka atao boribory dia rehefa mangatsiatsika fotsiny izany hoe tsy mamay izany dia bolabolaina dia atao manaraka an'izay bikany boribory itiavantsika azy izany ny abeany. Rehefa voatetitetika izany a dia atsoboka indray mandeha indray a ao anatin'ilay siramamy izany hoe ohatrany hoe finosina siramamy izany a ilay patitsika. Afaka tehirizina ela ny bonbo vita amin'ny sosety na ilay hoe patina sosety izany. Afaka atao anaty bokala misarona koa izy a na atao anaty sachet a dia azao midy a azahoana vola. Afaka ampiarahana mofomamy koa izy ohatrany hoe gâteau, cake, madeleine na atao amin'ny salade de fruit. Ny sosety a dia mora ambolena sady mamokatra be ka amporisihana isika amboly a sy karakarany sosety amin'ny endriny hafa fa tsy atao laoka sy lasary foana fa mba ovaovana foana ny fomba fandrahoana azy a mba hahafinaritra ny mpianakavy. Dao ary fantarintsika indray any voka-tsoa aza avy amin'ny sosety. Ny tena mahagaga amin'ity sosety ity izany a dia izao. Ao anatin'ilay nofony iny izany a ny voany a no mitsimboka. Izany hoe iny voany iny izany a rehefa manomboka ame matoy be izany ilay sosety dia ohatra ny tady ho vaky izy a dia eo izany tonga dia mitsiro eo izany a ny tsirony. Izay izany a no mahampagaga amin'ity sosety ity. Izy ity izany a dia tsara ho tazana mialohana izy matohy, izay izany izy ny tena tsara. Ao anatin'ny nofon'ny sosety koa a dia misy singa mpanohatra rafesana antioksidan antsoina hoe apigenina sy luteolina. Ireo karazana mpanohatra rafesina ireo a dia ilaina mba hiadiana sy hanadiovana ny radico libre mahatonga ny homamiadana na ny kansera izany. Miara amin'ny homamiadana izany a ny fihinanana sosety betsaka. Izy ity koa izany a dia manala gouty, manala tavy, mampadura. Manankarena potasioma koa ny sosety. Eo amin'ny 5/100 grama ny potasioma ao amin'ny sosety milanja 100 grama. Masitrana ödème misy na ilay fifitosana amin'ny vatana, ohatra hoe mivoto-tongotra na loalika sy ny sisa. Izy ity izany dia manadio a ny loto rehetrarehetra any anatin'ny vatana any, izany hoe ny loto ratsy izany any anatin'ny vatantsika any. Mora levonina tsara izy a dia afaka ho an'ny olona tsy dia tsara vavony. Manala sy mampihena ny kolesterol ratsy izy, izany hoe ilay LDL. Tena tsara izany a mihinana sosety ny olona manana tahana kolesterol ambony, satria anisan'ny sakafo a tena mampidina kolesterol ambony ny sosety. Tsara ho an'ny olona te hanena vatana koa ny sosety. Ahoana ny fomba fanaovana izany a? Sasana madio tsara izany ny sosety a, dia voasana ary tetehana. Atao madinika izany, dia asiana rano mandifotra azy izy a, dia saromana dia alonao izany mandrakalina. Dia ny maraina izany izy a, mbola tsy misakafo dia tonga dia iny aloha ny sotroina. Dia afaka atao rano fisotro koa izany iny mandrapaharivan'ny andro. Ny 50% ny sosety a dia rano avokoa. Misy vitamina B1 izy a, sy B2 na riboflavine. Misy vitamina PP koa izy a miaro amin'ilay aretina antsoina hoe pelagra. Misy vitamina C koa ny sosety. Voalaza fa ny vitamina C a dia vedetin'ny vitamina satria maro ny asany. Ny vitamina C a raha ampy tsara dia manamora ny fandraisan'ny vatana ny fer na vy. Ny vitamina C na asida askorbika dia mpanohatra rafesina matanjaka, isakanana ny fahanteran'ny sela. Raha maka sosety iray izany a dia misy a 7.7 miligrama ny vitamina C ao anatiny. 7.7 miligrama be izao izany a vitamina C ao anatin'ny sosety. Fa tsy izany ihany, ny vitamina C koa dia manafaingana ny fanolatra na ny cicatrisation. Araka ny fikaroana nataon'ny Université any Florida du Nord dia afaka ampiasaina hitsaboana ny calcul renaux a ny ravina sosety. Ankoatr'izany koa dia afaka ampidinina tosidra ambony koa ny ravina sosety. Atao dite fisotro izy na atao rano fisotro. Voapirofo izany a tamin'ny fikaroana natao tao amin'ny Université Purdue. Ahitana mineraly betsaka koa ny sosety toy ny potasioma, manesioma, manganeza. Ny manganeza moa izany a dia ilain'ny fiasan'ny atidro, karazana calmant izy, fiasan'ny aty ary fiasan'ny voa. Ny manganeza koa dia manamafy ny hery fiarovana natoraly amin'ny bakteria. Miaro amin'ny homamiadana ihany koa ny manganeza. Ny tsy fiampiana manganeza a dia mahatonga marary any amin'ny taolana, ohatra hoe loalika, aretin-damosina sy ilay aretina antsoina hoe arterosklerosy sy ny sisa. Misy vy koa ny sosety. Ny tsy fahampiana fera dia mahatonga ny anemia, tsy fahampiana ra. Ny sosety izany dia misy fera, manatsara ny fifiroana ny globule rouge, liomena sy hemoglobine ao amin'ny vatana, ary mahatonga ny fisoroana ny anemia na tsy fahampin-dra. Ampirisihana izany ny vehivavy bevoka mba hihinana sosety a hisoroana tsy fahampin-dra. Tsy mampitohana ny fihinanana sosety noho ireo fibra betsaka ao aminy. Mampitombo ny nonon-dreny koa ny fihinanana sosety. Mahatsara ny zaza ao am-boky izy satria misy ireo karazana be kompleksy. Misy ny folaty ilaina eo amin'ny fifiroana ny zaza ao am-boka ary miaro ny zaza teraka tsy ho tratry ny aretina neurolojika. Manala rivotra na gazy any aminaty vavony koa ny fihinanana sosety na ilay antsoina hoe flatulence. Manankarena potasioma koa ny sosety eo amin'ny 5/7 grama ny tahan'ny potasioma amin'ny sosety milanja 100 grama monja. Mampihena ny risika eo amin'ny fahatapahana lalandra any amin'ny loha AVC koa ny fihinanana sosety araka ny fikarohana natao. Araka ny fikarohana natao a dia ny fahabetsahan'ny homocysteine ao anatin'ny ra no mahatonga ny AVC sy ny aretim-po. Ny sosety a dia manana ny asida folika mandamina ny homocysteine ao amin'ny ra. Farany a, ny sosety a dia anisan'ny sakafo tsy misy very mihitsy satria azo hoanina ny raviny, azo hoanina ny voniny. Ahoana ny fihinanana ny voniny? Azo endasina amin'ny menaka izy a na dobera dia azo hoanina tena matsiro toy ny voanjo. Andramone e! Izao anefa raha mihinana sosety betsaka ny olona ambany tosidra dia tsy de mety satria mampidina tension ny sosety. Afaka lanjalanjaina ihany izany fa tsy hoe sosety foana isan'andro izany fa mety mampidina tosidra indray izany. Izay indray ara no azo atolotra antsika koa mandra-pitafy indray ary ary mpihaino malala. Mandra-peona tompo.
Celeste Manchu.
Fanaona hau lutina Zapatu ilai fitina Tsulucia Matiana ure Lunifiti avanao Miranao zaini tetezi Sakaku Nao tapaku ilay fitina tulucha matiana ure nunifiti avanao miranao zaini tetezi sakaku saiva mia fina Sivo fecha mi fitiavana Salva mia fina mia fina Zato nuni Anna wireri nua Tau kufiai nana
AWR
Telephone 033 37 106 13
034-06-797-62
Zaina Tsapakutuku Mafitamina ure Imunano avali kyuro Sulebe
Tiku lociana
Tiku lociana
Tera mamikina
Mamikina
Tulu chuana ure Ifitiavaku
Tiku lociana
Tiavaku
ity tena ko.
Ilay basy kanto indrindra manodidina hatrany setrasetra mahadangy, herindiona mahavaka mampideradera vangy, rangotra amin'ny ranorano no manady sesilany, ka ny basiko amin'izany dia fitiavana ihany.
Eo anivon'ny alimainty misy rafiko tsy endry, eo andoha sahamona misy fandrika mikendry, nefa tsy ampiotsinahy fa ny lalana isorako, ny tetezany ampitako lay fitiavany fitorako.
Ireo mpifosa lavavava mitety aty sy aroa, ireo mpanenjika koa aza ho tonga saina raha vo voan'ny bala tsara indrindra dia ilay fitiavana ao anaty fiadiana tsara izany, sady koa tsy mety maty.
Na ny fahavalo maro na reo be lolopo, na ireo sakaiza tiana tena mahafatra-po, eny, ny olona rehetra n'iza n'iza eto an-tany orarafako ny basy dia ilay fitiavana izany.
Lalan-dratsy sy mideza no izorako omby eny, reny rano be mitrena misy mamba izay manjeny, bibidia sesehena nefa tsy hikasika, fa ny any fiadiako dia fitiavana ry lahy.
Ireo mpialona manjola, ireo mpifofo samihafa, roa ny mpankahala maro mody tsara raha mitafa, hotofiriko ny basy, basy kanto ny fity, io ny bombako ry lahy, lay fity mampiara-ty.
Reo namana ihany koa raha mihatsara velatsy, miteny mora raha mitafa sy miseho ty ery, hofafazako amin'ny basy dia ilay basy kanto loatra ny fitiavana io zareo izay irina mba hivoatra.
Lay fity tovato lampy mifikitra amin'ilay nahary, nomba fiasana tsy andrenesa maharary, eo ny kitana antsopika ampamirapiratra, fa fitiavana miavosa no fiadiana mahasa.
Ny fitiavana zareo fiadiana kanto koa, ny fitiavana ry lahy mandamafy mahasoa. Tsy mba misy ny fo ratsy raha fity no fiadiana, babo mora koa ny rafy raha fity no akoriana.
Eh, fitiavana ry lahy no mba mandalo ety, io ny tohatra azo toky fiakarana ho are. Ny fitiavana dia kanto mahavita ny tsy vita, eo ny lalan'ny toratady atongavana ny mpita.
Andriamanitra mahery, andriamanitra fitiavana, ianao irery ihany no irinay ampiavana, koa ampianarinao zahay mba hahay ny fangatsia, ampitoero anatinay lay fitiavana odori.
Mpanoratra Rakotson Modestine.
Song and Music for Christ.
Just so that they're not moving to each other. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Famelabelarana ara-baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana
iarahanao amin'ny pastera Tsereta Ludovic
miaraka amin'ny feon'ny fanantenana.
Valina ho anay ny miarabasika ry mpiaino jaina amin'ity fandarana manokana izay iresahana fiainam-pianakaviana ity, hampody ny fony ray amin'ny zanaka. Ny fidy zany ho lohateny ankapobeny izao fiaraha-mandinika soratra masina izao isika mba ho fampaherezana an'ireo ankohonana izay miaina fifandraisana mangatsiaka, fisarahana, tsy fampian'ny fifaneraserana eo anivon'ny ankohonana, fahatsapana ho manirery tsy mananamana, ary manateny izay fa handray lesona maro amin'ny alalan'izao fiaraha-mandinika soratra masina izao isika rehetra eo ambany taridalan'ny fanahy masina. Amin'ity anio ity ary dia iresaka amin'ny ankapobeny manodidididina anio lohateny manokana io isika, dia ny hoe ampody ny fondray amin'ny zanaka. Raha antsika mahita sy mahalala fa ankehitriny dia azo atao ny milaza fa mangatsiaka ny fankatiavany maro, ary be dia be ny antony mety mahatonga an'izany raha tsy laza fosiny hoe tena vokatry ny rafitra ara-piarahamonina iainana mihitsy amin'izao vaninandro iainantsika izao a, dia isany mahatonga an'izany fangatsiahana eo amin'ny fifandraisan'ny mpianakavy izany. Ny soratra masina koa moa dia milaza toy izao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo: ary noho ny habeny sy fankatoavan-dalàna dia hihamangatsiaka ny fitiavany maro. Ry mpiainao jaidra, izany fangasiahana izany dia tsara ny mampahafantatra fa misy fiantraikany hatrany amin'ny fiangonan'Andriamanitra. amin'ny apokalipsy toko fahatelo ny andinin'ny fahenina amin'ny folo moa dia zao ny voalaza ny mpaminany jaona manoloanan'izany: fantatry ny asanao fa tsy mangatseka na mafana ianao, aleo ho mangatseka na mafana ianao. Toko sy andininy manokana manambara ny tranganjavatra iseho amin'ny andro farany daholo ireo nyrasika mamaky ireo. Toko sy andininy izay miresaka fangatsiahana, mangatsika ny fankatiavany maro hoy ny Matio toko 20, zany hoe milaza tranganjavatra amin'izao fotoana avelomasika izao. Rehefa nitondra fanazavana mikasika ny famantarana ny fiafaran'izao tontolo izao, Jesosy naseho ny apokalipsy tamin'ny alalan'ny fahitana manambara ny toetra ny fiangonan'Andriamanitra ihany koa, fa ny fiangonana farany amin'ny vanim-potoana mamarana ny tantaran'izao tontolo izao dia hihavaka noho ny toetra matimaty, izany hoe misy fangatsihana ihany koa. Faminaniana aseho ny soratra masiny ihany koa nefa ny hoe indro izaho aniraka ny liam-paminany ho aminareo dia ny tsy mbola tonga ny andron'i Jehovah, ilay lehibe sady mahataotra ary izay hampody ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy. Hitantsika ao amin'ny soratra masina izany a ao amin'ny Malakia toko fahatelo ny andininy fahatelo amby roapolo sy ny fahaefatra amby roapolo, zany hoe manana toromarika manoloana ny fisian'ny fangatsiahana eo anivo ny fiainam-pitiavan'ny olombelona io zany a Andriamanitra. Zany toromarika izany no hiarahantsika amin'izay reto mandritra ny fotoana maromaro a, ka dia manasanao sady a handamina ny fandaharam-potoananao, ary indrindra manasanao ihany koa mba tsy saraka amin'ity onjam-peo ty a fa hanovo torohevitra ara soratra masina ho an'ny fiainam-pianakaviana amin'ny lalanyity onjam-peo ty isika. Milohany jerensika ny androany ary a dia manasa sika rehetra hivavaka. Andriamanitra rainay masino, sotranao zahay satria menao fotoana indray ahafahanay fampidinidinika hamantarana ny voalaza ny teninao eto amin'ny lalanyity onjam-peo ity. Koa dia vavaka manokana ho an'ireo tokantrano rehetra zahay, indrindra fa ireo izay manaraka an'izao onjam-peo izao. Angataka anao tompo mba hitsinjo manokana an'ireo tokantrano ireo, ka amin'ny lalan'izao fampidinihana izao dia toetra ao anatin'ireo tokantrano ireo ny fanainao masina, ary ampahery sahady an'ireo izay a manana olana makasika ny fifandraisana eo anivon'ny ankohonana na ny olana hafa ihany koa aza. Tononinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Manana toromarika manoloana ny fisian'io fangatsiahana eo anivon'ny fiainam-pitiavan'ny olombelona io a Andriamanitra. Mahafaoka ny tanjona tsara ho an'ny fifandraisan'ny ankohonana ny faminaniana araka ilay nyfakisika teo ao Malakia toko fahatelo ny andininy fahatelo amby roapolo ny andininy fahaefatra amby roapolo izay mivaky toy izao: indro izao haniraka ny liam-paminany ho aminareo dia ny tsy mbola tonga ny andron'i Jehovah, ilay lehibe sady mahataotra ary izay hampody ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny ray. Ny faminaniana milaza fikasana hanorona fifandraisana tsara eo amin'ny ray sy ny zanaka, izany hoe fifandraisana eo anivon'ny ankohonana no novakisika teo araka ny narahantsika tsara. Ambara fa manana adidy amin'izany ny mpaminanin'Andriamanitra, ilay mpaminany lehibe mihitsy no voalaza eto i Elia izany. Mampahafantatra antsika izany fa isan'ny hafatra sy tanjon'ny faminaniana ny fanomezana torohevitra maro ho fanatsarana ny fifandraisana eo anivon'ny ankohonana ry mpiaino jaina. Izany no adin'izao firasika mandinika izay voalazan'ny soratra masina izao. Raha mandinika tokoa mantsy isika, raha mandinika ny fiarahamonina kehitriny, dia miara-miaika fa ankohonana maro no efa miaina fangatsiahana. Tanàn-dehibe maro no atsapana fa ny alina no mba miaona ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny ray aman-dreny mandany tontolo andro ny anam-piasana, ny ankizy mandany tontolo andro ny anan'ny sekoly, misy koa ny fangatsiahan'ny fitiavana amin'ny fiseho maro, fanambadiana atao fanekena ara-panjakana izay fotoana voafetra fosiny ary fotoana fohy, ny fisiany sy fahatokena mivoadim-panambadiana maro, isany raharaha besaka eo anivon'ny fitsarana ny fangatahana fisaram-panambadiana kehitriny. Izay marina fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany a raha ny tena marina, fa noho ny hamafy ny fon'olombelona no nisihany fanomezan-dalàna isaram-panambadiana, ary antony manokana ihany aza ka dia ny fijangazangana ihany raha ny tenin'Andriamanitra no jerena. Miseho amin'ny endrika mamoafady ihany koa izany fangatsiahana izany. Atao tsinotsinona ny tena fanambadiana araka ny nanorenan'Andriamanitra azy, fa fanambadiana vetaveta indray no heverina fa fitiavana. Ny fanambadian'ny lahy samy lahy sy ny fanambadian'ny vavy samy vavy dia mampalahelo fa manomboka hita mitranga eny amin'ny fiarahamonina eny izany, ary mampalahelo dia manomboka mahita hevitry satana andresena lahatra n'izao taranak'olombelona ankehitriny izao, fa ara-dalàna izany. Ny azo lazaina nefa dia fahasimban'ny fitiavany maro daholo izany vokatry ny asan'ilay fahavalo a dia ilay satana. Endrika olana maro ihany koa no hita taratra voatantara ao amin'ny Baiboly izay fotsy ny fangatsiahana eo amin'ny fitiavany maro. Hita ao ny olana nateraky ny fampirafesana, ny olana nateraky ny vady tia harena be loatra, hita ao ny tsy fandraisana anjaikitra amin'ny ankohonana, hita ao koa ny fangalaram-badin'olona. Mampiseho fampianarana marobe mikasika izay tokony hatao tokoa nefa ny soratra masina mba hahatanteraka ilay voambaran'ny faminaniana teo manao hoe hampody ny fony ray amin'ny zanaka ary ampody ny fony zanaka amin'ny ray. Isan'ny iraka nomenany mpaminany ny toromarika fampidiana ny fony ray amin'ny zanaka sy ny fony zanaka amin'ny ray, ka dia handinika ny voalaza ny faminaniana isika mba ho tanteraka izany fanatsarana ny fifandraisana eo anivo ny ankohonana izany. Mba ho ankohonana mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra ny ankohonana rehetra izay manaraka izao fandarana izao, vavaka ho anao ary izahay mba homeny tompo fotoana hahafana manaraka hatramin'ny farany an'izao fiarahana mandinika izay voalazan'ny Baiboly izao a ianao. Isokazo telo ny lohahevitra velabelarisika eto. Ny voalohany a ho fantarisika amin'ny alalan'izao fiarahamandinika soratra masina izao a ny fikasan'Andriamanitra mikasika ny fanambadiana, faharoa dia ho fantarisika ihany koa ny fahavalo ny fanambadiana, ary fahatelo a dia handray toromarika isika mba hahatonga ny fianakaviana ho tena ankohonan'Andriamanitra. Ka ho jerentsika voalohany ireo olana manokana matety mitranga amin'ny fiainan'ny olombelona mikasika ny fitiavana na fanambadiana. Ko dia manateny izahay fa amin'ny fotoana manaraka dia hanomana ny fitaovana rehetra ilainy ianao mba hahafanao mandray izay ho raisina anao tia amin'ny alalan'izao famelabelarana izao, ary entaninay koa ianao raha ohatra misy olana tianay fampiresahana amin'ny vantana dia afaka mandray a ny lahara tarbia ato amin'ity onjapeo ity ianao a ahafahantsika mifandray amin'ny fomba manokana tadiavana vaaolana araka ny soratra masina. Ka dia mirary so anao zahay a rary tontolo andro mafinaritra manasa antsika rehetra ivavaka. Andriamanitra rainay masina ao, saotra anao zahay raha afaka nanazava amin'ny akapobeny ny dinidiny karaha soratra masina zay natokana iresahana fianam-panakaviana eto tamin'nytianio ity. Nisy manateny izahay tompo fa ianao dia hiaraka aminay eto mandritra ny fotoana maromaro iarahanay manatanteraka an'izao dinidinika izao, ka dia ianao no andamina ny fotoana ny rehetrarehetra izay manaraka an'izao onjapeo izao mba tsy hodisanjara mitoromarika avy aminao izay sirairay avy dia nitoromarika ara-baiboly izany. Ka dia tononinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha toy ianao ka manana zavatra tianao resahana indrindra raha fanontaniana mahakasika ny famelabelarana zay nohenoinao teo dia asainay tanandro mba hiantso nyreto laharana anso antarobi reto ny 034 99 471 44 na koa ny 034 96 687 21 034 96 687 21. Ary mahafaly anay tokoa ny mandray anao a mba hifampiresadresaka sy tafatafa amin'ny lalany zany a aso antarobi zany.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejiti
AWR feon'ny fanantenana.
Nangoraka zao fijaliana izao fany fo tena ty Kafinja.
ny teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Sotranao mbola manokana fotoana iaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra aminay. Mpamonjy torotoro fo, izany lohateniny fianarantsika anio. Nasehon'i Jesosy mieloha ao amin'ny Matio 24 ny toejavatra hitranga amin'ny fandravanan'i Jerosalema sy amin'ny iverenan'ny fanondroany. Niaraka tamin'ny mpianany teo amin'ny tendrombohitra Oliva izy tamin'izay. Torotoro ny fon'i Jesosy raha nipetraka teo amin'ny tendrombohitra io ary nitazana ny tanànan'i Jerosalema. Izao no ambaran'ny filazantsaran'i Jaona. Jaona 2:10-12. Tonga tany amin'ny azy izy fa niazy tsy nandray azy. Nanao izay rehetra azony natao Jesosy mba hamonjena ny olony amin'ny fandravana ho avy amin'ilay tanàna malala an'izy ireo. Avy amin'ny fofeny fitiavana tsy manampetra ny fitiavan'i Jesosy ny olony. Imbetsaka izy no namerimberina ny antso tamin'ny mpitiavana ny mba hibebahan'izy ireo sy anekeny fanasany feny fahasoavana sy famindram-po. Ino no ambaran'ireto andininy ireto ny amin'ny toetsain'i Jesosy manoloana ny olony sy ny valina sitrin'izy ireo ny fanasany feny fahasoavana sy famindram-po, ary inona ny taratry ny toetran'andriamanitra izay nasehon'i Jesosy? Lioka 17:14-15. Ary raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy ka nanao hoe, raha mba nahafantatra mantsy ianao na dia mity andro ity aza izay momba ny fiadanana, fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany. Fa ho avy aminao ny andro izay hananganany fahavalonao tovitany manodidina anao, dia hanemitra anao izy ka hanidy anao manodidina, ary hamongotra anao hatramin'ny tany mba mizanaka ao anatinao, ka tsy hivelany isy vatony fanongo eo aminao ho valiny tsy nahafantaranao ny andro namanginanao. Ino koa lazain'i Jesosy eo Matio 20:17-18. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay rahanao aminao, impiry ahy nytanangona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akohony izany anao ambanin'ny elany, fa tsy nety ianareo. Indro avela olonao ho anareo ny tranonareo. Andeovaka itsika koa ny Jaona 5:50. Kanefa tsy mety manatona ahy ianareo anananareo fiainana. Sarotra ny mahatakatra ny toejavatra iray tahaka ny nandravanan'i Jerosalema rehefa misaintsaina momba ny toetran'andriamanitra be fitiavana. Nitantara dia manambara fa analina ny maty raha nitarika ny miaramilany anafika ilay tanàna ny jeneraly romanina Titus. Rava Jerosalema, lehilahy sy vehivavy anankizy maro noho ny vonoiny. Taiza andriamanitra raha lehibe toy izany ny fahorian'ny olony? Mazava ny valiny saingy tsy mora ny mandray azy. Torotoro ny fony, nitomany izy. Nandritra ny taonjato maro noho nizan'andriamanitra anatratra ny olony. Verin'izy ireo ny fiarovany tamin'ny fikomiana tamin'ny fitiavany feno famindram-po. Tsy misalovana mandrakariva mba hamefy ny vokatry ny safidy ataon'ny olon'andriamanitra. Avelan'isy eo ireo vokatry ny fikomiana. Tsy andriamanitra no nahatonga ny fandripahanareo zaza tsy nanantsiny nandritra ny fandravanan'i Jerosalema? Asan'ny satana fa tsy an'andriamanitra ny fahafatesana matsiravina niatra tamin'ireo tsy nanantsiny ireo. Mahafaleny satana ny ady satria manetsika ny filana ambany indrindra eo amponin'ny olombelona izany. Nandritra ny taonjato maro dia niamitaka sy andrava, ary avy eo anilika ny asa ratsy no andraikitr'andriamanitra ny tanjony. Inona ny toro lalana nomen'i Jesosy ny olony mba hamonjena azy ireo tsy ho tratra ny fandravana hiatra amin'i Jerosalema? Matio 20:20-40. Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniela mpaminany, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka izay olona njodia andositra ho any tendrombohitra, ary izay ao an-tapitrano aoka tsy hidinaka ny ao an-tranony, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverinaka ny lambany, ary lozany bevoka sy ny mampinoana amin'ireo andro ireo, fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'nyririnina na ho amin'ny sabata no andrisiranareo. Tsara ny mampatsiahy fa jiosy ny fiavinana ankamaroan'ny kristianina nonona tany Jerosalema tamin'ny taona fahafitopolo taorinan'i Kristy. Nirin'ilay Andriamanitra fitiavana niaro olona betsaka indrindra arak'izay azony natao tamin'ireo vahoakany. Izany no antony nanomezany toro lalana ny amin'ny andosiran'izy ireo rehefa manatona ny tanàna ny tafika romanina. Andeho sainsaintsika ity fanambarana manaraka ity. Tsy tsara intsika araka ny toejavatra hita manodidina antsika ny toetran'Andriamanitra. Mifanohitra amin'izany dia nitsika lalina ny anton'ireo toejavatra rehetra hitantsika amin'ny alalan'ny toetrany be fitiavana araka ny anambarana izany ao amin'ny Baiboly. Arak'izany dia ilayntsika ny mamantatra sy manivana ny toejavatra mba tsy hahadiso hevitra antsika momba an'Andriamanitra. Na inona na inona mitranga dia izao ihany ny marina: fitiavan'Andriamanitra ary te hamonjy antsika. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Manantena mbola ho tafahoana aminao ao amin'ny tohiny ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.